Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Lana Giurchescu.
Iată câteva titluri din actualitatea zilei și de la Europa Liberă în direct.
Legile securității naționale, așa cum au fost transmise de guvern, necesită modificări consistente, spune președintele Traian Băsescu, deoarece...
Serviciile de informații ale unui stat care își propune să-și protejeze cetățenii nu pot lucra ca niște ONG-uri.
Președintele Traian Băsescu, căruia Comisia Helsinki din Statele Unite îi cere să solicite Parlamentului revizuirea legii referitoare la cultele religioase.
Din nou despre raportul Comisiei Tismăneanu.
Relația dintre executiv și serviciile secrete în Statele Unite.
Și despre limitele democrației în Rusia. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul de la București s-a reunit în ședință solemnă dedicată intrării României în Uniunea Europeană. În discursul de deschidere, președintele Traian Băsescu a mulțumit românilor pentru sacrificiile acceptate în procesul aderării.
Nimeni nu ar fi putut să aducă România în Uniunea Europeană dacă românii nu ar fi crezut în acest obiectiv.
În același discurs, președintele Băsescu și-a apărat recenta condamnare a regimului comunist.
Pentru a putea merge înainte, am considerat că trebuie să judecăm corect și ferm trecutul nostru.
Românii și bulgarii vor avea restricții pe piața muncii din Germania cel puțin 2 ani după aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Ministerul German al Muncii și Afacerilor Sociale. Într-o declarație de presă se spune că restricțiile ar fi necesare datorită ratei înalte a șomajului în Germania. Președintele moldovean Vladimir Voronin a cerut României să trateze Republica Moldova de la egal la egal.
Noi nu putem accepta nici frați mai mari, nici surori mai mari.
La o conferință de presă de bilanț al anului, președintele Voronin a mai spus că după aderarea României la Uniunea Europeană, Moldova va avea la dispoziție un nou instrument de rezolvare a eventualelor fricțiuni.
Problemele majore care o să apară, eu deja nu o să le pun în fața conducerii Bucureștiului, dar o să le abordez față de domnul Javier Solana, de alți reprezentanți înalți ai Uniunii Europene.
Președintele Voronin a anunțat tot astăzi la Chișinău că gazele importate de Republica Moldova din Rusia se vor scumpi din ianuarie de la 160 la 170 de dolari pe 1000 de metri cubi, iar în termen de 5 ani vor atinge nivelul european. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că tinde să creadă că țara sa are nevoie de mai mulți militari permanenți, atât în forțele armate, cât și în marina militară. Vorbind la o conferință de presă de sfârșit de an, Bush a mai spus că în 2006 războiul irachian va implica decizii dificile și sacrificii din partea americanilor. Președintele Bush a promis de asemenea că pentru găsirea unei soluții în Irak va coopera atât cu partidul său republican, cât și cu opoziția democrată. Presa și societatea civilă din Bulgaria au înfierat astăzi la unison condamnarea la moarte a 5 surori medicale bulgare de către un tribunal din Libia. Mai multe ziare bulgare au propus guvernului să impună Libiei sancțiuni economice sau chiar să rupă legăturile diplomatice cu guvernul de la Tripoli. Împreună cu un medic palestinian, cele 5 bulgăroice au fost găsite vinovate de infectarea cu virusul SIDA-i a sute de copii libieni. Polonia continuă să blocheze prin veto negocierea unui nou acord între Uniunea Europeană și Rusia. Varșovia vrea ca Moscova să ridice un mai vechi embargo pe produsele din carne poloneze.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe informații, dar și analize, interviuri și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București a avut loc și ultima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. La întâlnirea cu presa ce a urmat, președintele Traian Băsescu a insistat de mai multe ori pe diferența de misiune între serviciile de informații și organizațiile neguvernamentale, dând asigurări că
avem o problemă de principii și nu voi renunța la a încerca să convin cu privire la necesitatea unor structuri eficiente în favoarea unor elogii ieftine legate de iată ce transparente sunt serviciile de informații. Când se găsește primul serviciu de informații din lume transparent, aș fi bucuros să fiu anunțat.
Președintele Băsescu răspunzând întrebării unui ziarist. Sabina Fati, ce probleme s-au discutat și în ce context politic la ședința de astăzi a CSAT-ului?
CSAT, Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării, a luat în discuție o serie de probleme aflate în divergență între PNL și PD. Unele dintre ele au fost și tranșate în favoarea președintelui și a democraților. Astfel, CSAT a decis numărul de soldați cu care va participa anul viitor România în acțiuni de menținere a păcii. Efectivele nu vor fi diminuate, așa cum ar fi vrut liberalii, ci vor atinge chiar un vârf de 3200 de militari. În acest fel, disputa dintre PNL și președinte pare să se fi închis, deși nu de mult fruntașii liberali se lăudau că lista cu semnăturile cetățenilor care cer retragerea trupelor din Irak este în creștere. Această divergență a dus de altfel chiar la demiterea ministrului apărării Teodor Atanasiu, cel care a ordonat reprezentanților statului major general să trimită telegrame ambasadelor occidentale la București, prin care să anunțe că România își recheamă soldații din Orientul Mijlociu. Această decizie fusese însă luată la biroul executiv al PNL, nu la CSAT, iar liberalii au continuat să facă presiuni pentru retragerea trupelor. Au rămas în suspans proiectele privind legile siguranței naționale pe care președintele Băsescu le cere încă de la începutul anului, fiindcă legislația aflată în vigoare nu mai corespunde cu noua Constituție din 2003. Șeful statului a declarat că proiectele trimise de guvern trebuie modificate substanțial, pentru că, cităm, serviciile secrete nu pot lucra ca niște ONG-uri. Traian Băsescu face aluzie la variantele foarte permisive ale proiectelor coordonate de consilierul premierului Marius Ovrea, în vreme ce democrații susținuți de PSD ar prefera servicii secrete puternice, după modelul sugerat chiar de Traian Băsescu. Astăzi, președintele a ținut să-și argumenteze această opțiune printr-o comparație. Armata apără cetățenii în vreme de război, în vreme ce serviciile secrete îi apără pe timp de pace împotriva oricăror acte teroriste. Traian Băsescu a refuzat însă să explice de ce nu s-a luat în discuție la CSAT strategia privind securitatea energetică a României. Multe dintre problemele conexe ale acestui subiect implică, după cum a sugerat adesea șeful statului, complicități între anumite grupuri de interese și persoane aflate în funcții guvernamentale importante. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În paranteză fie spus, revenind asupra comparației dintre misiunile și mijloacele de acțiune ale serviciilor de informații și organizațiilor neguvernamentale, în Rusia, la Moscova, șeful Serviciului Federal de Securitate, Nicolae Patrușev, a atacat cu severitate ONG-urile pe care le-a acuzat că ar fi implicate în culegerea de informații și spionaj. ONG-urile ce activează în Rusia ar fi infiltrate, spune el, de agenți străini ce ar ocupa diverse posturi în fundațiile internaționale și chiar mediile de informare cu scopul de a spiona.
Patrușev, șeful Serviciului Federal de Securitate de la Moscova, numea chiar un ONG, Consiliul Danez al Refugiaților, care nu numai că ar aduna informații despre situația din Cecenia și Caucazul de Nord, dar ar folosi chiar un terorist. Ofițer de poliție din Oseția de Nord l-ar fi arestat în urma unui control de pașaport și a găsirii unei bombe artizanale, a informat Patrușev agenția Interfax.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Relația dintre executiv și serviciile secrete, de data aceasta în Statele Unite, este subiectul unui interviu pe care l-a realizat colaboratorul postului nostru de radio, Radu Tudor, cu profesorul universitar american, expert la Institutul Hudson, general locotenentul în rezervă William Odom. Acesta a fost consilier prezidențial în administrația Carter, șef al Serviciului de Contrainformație al Armatei Terestre între 1981 și 1985 și director al Agenției de Spionaj Electronic NCA din 1985 până în 1988. Radu Tudor.
Executivul este, bineînțeles, consumator de informații pe baza cărora se orientează în politica externă și în chestiuni militare. Vorbiți-ne mai întâi despre acest aspect al relației. Informații perfecte pentru factorii decizionali nu există. Ideea că executivul va lua întotdeauna hotărâri bune să declanșeze sau nu un război, să urmeze o anumită linie de politică externă, dacă au informații impecabile, beton, mi se pare naivă. Decizii greșite pot fi luate și când există date absolut corecte despre preocupările celelalte părți, despre desfășurarea și capacitățile ei. Informațiile nu pot compensa pentru o conducere militară sau civilă incompetentă. Inevitabil, inexorabil, ofițerii de informații se vor afla în situația de a croi datele pe gustul utilizatorilor. Sunt într-o poziție subordonată și raportul de putere cu utilizatorii este de așa natură încât nici ofițerul cel mai independent nu se va putea opune. Dar comunitatea informațională nu trebuie trasă la răspundere pentru eșecuri militare și de politică externă. Ramura executivă are a da socoteală. În România e vorba despre premier, președinte și comandanții militari. Când aceștia greșesc, servindu-se de informații eronate, ei trebuie trași la răspundere, pentru că ei sunt cei care au căderea de a înlătura sau înlocui oficialitățile serviciilor secrete. Dacă au îngăduit unor ofițeri incompetenți, părtinitori, să-i inducă în eroare, e vina lor și trebuie să o recunoască. Ca rezultat al evenimentelor de la 11 septembrie și al intervenției în Irak, serviciile secrete americane au trecut printr-o perioadă de criză, reevaluare și reformă. Ce ar avea de învățat românii din toată această experiență? Nu cred că pot învăța prea mult. Ultima lege a informațiilor, legea de restructurare a serviciilor secrete, este un document enorm de 300 de pagini, plin de mărunțișuri care creează mai multe probleme decât rezolvă. Scopul său este, în esență, de a încerca să arunce în spinarea serviciilor secrete o vină care aparține președintelui, și anume decizia dezastruoasă de a invada Irakul. Celălalt aspect al relației dintre politic și clandestin este cel al controlului. Prin natura lucrurilor, serviciile de informații lucrează în umbră, se pot produce abuzuri. Informația poate fi politizată, folosită în răfuieli personale. Cum se poate evita această derivă? E greu de realizat așa ceva. Există două mecanisme în acest sens. Primul este integritatea ofițerului de informații. Dacă acesta este capabil să pună interesul național deasupra celui personal, refuzând partizanatul în dispute politice. Acesta este un factor critic. Al doilea mecanism este de a nu concentra autoritatea investigativă asupra comunității clandestine într-un singur loc. Altfel, acel for va sfârși prin a utiliza informațiile împotriva inamicilor săi și a obstrucționa activitatea altor organe de anchetă. De aceea, în Statele Unite, avem sistemul congresional de supraveghere care îndeplinește acest rol de a nu permite serviciilor secrete să utilizeze informațiile într-un mod delictuos care încalcă drepturile individului. Impresia mea, pe baza vizitei pe care am făcut-o acolo acum 3-4 ani, este că serviciile secrete din România au înregistrat progrese substanțiale, fiind plasate sub un control politic mai strict și arătându-se mult mai sensibile la drepturile românilor. E nevoie, deci, de acest mecanism de control și de indivizi integri în aceste organizații.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost un interviu realizat de Radu Tudor cu William Odom, fost consilier prezidențial în administrația Carter. Trecem la următorul subiect. Raportul de condamnare a comunismului ar putea avea efecte practice dacă parchetul s-ar autosesiza în cazul ofițerilor de securitate sau oficialilor PCR responsabili de abuzuri sau acuzați de crime împotriva umanității și dacă s-ar înființa un tribunal al comunismului. Era una din multele păreri pro și contra raportului Comisiei Tismăneanu. Cum vede profesorul Vladimir Tismăneanu însuși ecourile pe marginea prezentării de către președintele Traian Băsescu a raportului în fața Parlamentului Reunit? I-am adresat astăzi întrebarea prin telefon.
Cred că de 2 ani de zile nu s-a întâlnit o asemenea unitate și convergență a opiniilor personalităților și figură importantă ale României contemporane de orientare democratică și pluralistă, precum în raport cu acest raport, ca să mă exprim astfel. Evident, sunt surprins de reacția Partidului Social-Democrat, care a preferat să se facă ecoul vechilor fobii antisocial-democrate ale lui Ionisiescu, vechilor tradiții, într-adevăr, cominterniste și staliniste. Îmi pare rău că un om ca Mircea Joană a căzut, cred eu, într-o teribilă capcană, pe care poate și-a întins-o el însuși, nu știu, nu e treaba mea. E treaba domniei sale cum va ieși din ea. Noi așteptam, membrii comisiei și experții comisiei, experții sunt oameni de 30 de ani, care nu au avut de a face cu murdăriile epocii comuniste, decât în sensul că au fost victime, copii fiind de la acele epoci. Noi așteptam ca PSD-ul, care se pretinde un partid reformat și care nu are legătură cu comunismul, salute raportul, un raport tomagiat morții social-democrației române. PSD-ul a preferat să zâmbească la mascarada obscenă pe care a pregătit-o Vadim și compania, împreună cu Partidul Conservator.
Cum apreciați primirea din presă făcută raportului și discursului?
Aici vreau să spun ceea ce cred că a fost, se cheamă backfiring în engleză, deci glontele în propriul picior este ce s-a petrecut în presă. Nimeni n-a așteptat. Cum să vă spun, dacă în dimineața zilei în care s-a ținut prezentarea raportului de către domnul Băsescu, Cristian Tudor Băsescu spunea despre președintele Comisiei Prezidențele că este un fel de Pavlic Morozov, pionierul trădător de tată, ei bine, a doua zi a scris editorialul care va rămâne, cred eu, în istoria presei române despre cimpanzeii roșii. La fel, practic, se poate spune că, fără excepție, chiar și ziarul Ziua, prin intermediul directorului său Sorin Roșca Stănescu, fără excepție, ziarele din România au condamnat mizeria pe care a provocat-o, morală și oribila imagine pe care a creat-o țării ceata adusă de Codelu Vadim Tudor și compania, cu sprijinul, regret că trebuie să spun acest lucru, al unora din figurile influente ale PSD-ului și prin absența din această dezbatere a unor figuri importante care ar fi putut să-și spună cu un punct de vedere tranșant din zona PNL. Evident, ne întâlnim cu importanța acestui subiect. Noi am știut că vom spune niște lucruri care vor deranja. Ele n-au fost puse timp de 17 ani, tocmai pentru că deranjează. S-au atins niște zone foarte sensibile, protocoloniștii sunt numiți în raport și iată-i cum au reacționat. Sunt numiți foștii ofițeri de securitate în prezent membri ai Parlamentului, au reacționat și ei. Ei bine, toate aceste lucruri au creat o stare, cred eu, foarte anti-Vadim și nu favorabilă PSD-ului. În rândul oamenilor decenți, oamenilor care chiar cred că nu se procedează astfel în Parlamentul unei țări, și în raport cu un discurs prezidențial care nu făcea decât să spună niște lucruri pe care chiar credeam că deveniseră bun public și conștiință publică în România.
Profesorul Vladimir Tismăneanu prin telefon de la București, de unde și zgomotele colaterale. Ea de la München, Șerban Orăscu, se referă la iluzia despre un comunism în libertate, cum îl numește el.
Autorii exceselor de deunezi nu sunt neapărat profitorii comunismului ceaușist, ci tineri fanatizați care, cum scria Andreea Pora în România Liberă de astăzi, au scuipat pe memoria victimelor comunismului, a celor care au murit în pușcării, citez, cu creiere mici și bine spălate. Ei au strigat, bine le-a făcut, așa le-a trebuit. Au strigat de asemenea, huo, huo, la menționarea Gerlei, a Iudiului, Piteștiului, unde mii de oameni au fost chinuiți și unde a pierit elita vechii românii. Aceasta, cu complicitatea PSD-ului, dovadă că lupul își schimbă blana, dar năravul ba. Dincolo de caracterul patologic al manifestărilor din timpul ședinței solemne a Parlamentului, există însă, pare să, 53% din populația țării care crede că comunismul n-a fost o idee atât de rea. De n-ar fi decât acest procent destul de ridicat și tot ar fi, spun eu, un motiv de îngrijorare. Dar îngrijorarea își are sorgintea mai ales în violența protagoniștilor. Cât privește comunismul fără violență, așa cum visează poate unii din cei 53%, e cazul să le amintim o vorbă a lui Tate Ionescu, unul din șefii Partidului Conservator dinaintea Primului Război Mondial. Citez, demonstrați-mi, domnilor, că socialismul e compatibil cu libertatea și a doua zi mă înscriu la socialiști. Am încheiat citatul. Aceeași utopie, un comunism în libertate, nu dă pace de bună seamă a celor români mai tineri care nu cunosc caracterul criminal al sistemului, dar cunosc asperitățile unui sistem liberal, unde nu demagogia, ci munca și inteligența condiționează succesul în viață. Sistemul comunist a dat faliment, însă, după cum se știe, tocmai pentru că nu se lasă reformat. Sub acest raport, Ceaușescu a avut dreptate. Ca urmare, omenirea nu-și mai poate permite în prezent o nouă experiență. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm la actualitatea politică românească mesajul primit de președintele Traian Băsescu din partea senatorilor Sam Brownback și Christopher Smith, președintele și copreședintele Comisiei Statelor Unite de Securitate și Cooperare în Europa, numită și Comisia Helsinki. Mesajul cere președintelui român să retrimită în Parlament proiectul legii libertății religioase și a cultelor pentru revizuirea prevederilor sale. Suntem îngrijorați de lipsurile serioase din proiectul recent aprobat de Camera Deputaților, scriu cei doi senatori americani, adăugând, multe dintre prevederile legii sunt incompatibile cu angajamentele României față de Organizația de Securitate și Cooperare în Europa pe planul libertății religioase și credem că aceste lipsuri sunt suficient de serioase ca proiectul să nu fie promulgat ca lege, am încheiat citatul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În trecut în Rusia, la 20 decembrie, se sărbătorea ziua cechiștilor și, înainte de a fi desființat, în 1991, KGB-ul utiliza numai puțin de jumătate de milion de ofițeri fără uniformă și o rețea de milioane de informatori. În prezent, în Rusia, se sărbătorește ziua personalului din serviciile de securitate ale statului.
Iar conform unui studiu dat publicității zilele acestea, aproape 80% din oficialitățile guvernamentale ruse de la vârf, inclusiv președintele Vladimir Putin, sunt legate într-o formă sau alta de actualele sau trecutele servicii de securitate. Corespondenta postului nostru de radio, Claire Big, a stat de vorbă cu Olga Krishtanovskaya, directoarea Centrului de Studii a Elitelor din Academia Rusă de Știință și relatarea ei este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Olga Krishtanovskaya a declarat Europei Libere că 26% din actuala elita Rusiei sunt oameni care au lucrat în instituțiile militare și în serviciile secrete. Pe de altă parte, adaugă Krishtanovskaya, din analiza CV-urilor tuturor celor care fac parte din elita rusească de azi, reiese că aproximativ 78% dintre aceștia au fost ceea ce se numește silavichi, adică funcționari în structurile aparatelor de securitate. Unii dintre ei au lucrat pentru așa numitele structuri afiliate care aveau legătură cu KGB în timpul Uniunii Sovietice și e posibil deci să fi fost direct conectați cu KGB. Întrebată cum se compară aceste cifre cu numărul așa numiților silavichi care au avut funcții importante înainte de venirea la puterea lui Vladimir Putin, Olga Krishtanovskaya răspunde:
numărul silavichilor din structurile de putere pare să se fi mărit semnificativ, dar, din motive lesne de înțeles, nimeni nu a făcut astfel de studii în timpul erei sovietice, așa că e greu de făcut o comparație. Sub Leonid Brejnev, oamenii cu epoleți reprezentau doar 3,5% din Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ceea ce mult mai puțin decât în zilele noastre, dar, încă o dată, nu se poate face o analiză completă a acestor date.
În timpul erei sovietice, structurile de putere se concentrau în primul rând pe probleme de securitate. Către ce sfere și-au extins astăzi influența acestei structuri?
Cei mai mulți dintre ei lucrează în sfera securității. Ce nou însă și a apărut spre sfârșitul erei Brejnev și s-a consolidat sub Putin este că acești membri ai structurilor de putere și-au extins influența înspre domenii netradiționale pentru ei, cum ar fi politica, economia, atât în guvern cât și în companiile de stat.
Întrebată cum afectează prezența acestor funcționari din structurile de securitate în rândul factorilor de decizie cursul de azi al Rusiei, Olga Krishtanovskaya a răspuns:
Autoritățile actuale, președintele Putin și anturajul său, care e format în mare parte din silavichi, creează o imagine amestecată. Pe de-o parte, au fost făcute foarte multe lucruri bune. Țara e stabilă, oamenii sunt mai mulțumiți de viața pe care o duc decât erau în 1990. Pe de altă parte, însă, au apărut probleme în ce privește procesul democratic. Acest proces e practic oprit și în anumite privințe pare să fi luat chiar calea întoarsă.
Этот процесс просто остановлен, а где-то даже он пошел вспять.
A declarat Europei Libere Olga Krishtanovskaya, directoarea Centrului pentru Studierea Elitelor de la Academia Rusă de Științe.
În Statele Unite continuă dezbaterea cu privire la căile optime de urmat în vederea rezolvării situației de criză din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se știe despre intențiile participanților la această dezbatere de la cel mai înalt nivel al administrației americane.
Una dintre variantele luate în calcul este suplimentarea efectivelor militare americane în Irak cu între 15 și 30 de mii de militari. Numai că, în conformitate cu relatări apărute în presa americană, statul major al armatei nu agrează această ipoteză de lucru, argumentând că, după o lună de discuții și rapoarte, Casa Albă încă nu a definit cu claritate misiunea americană în Irak pentru perioada următoare. Conform unor surse citate de cotidianul Washington Post, liderii armatei sunt de părere că administrația ar încerca să se ascundă în spatele suplimentărilor de efective, tocmai pentru că îi lipsesc alte alternative viabile, asta în ciuda avertismentelor din partea armatei, că mai mulți militari americani nu vor rezolva problemele din Irak, poate chiar dimpotrivă.
Și ce vor, de fapt, comandanții militari de la administrație?
Să-și reevalueze strategia. La întâlnirile de la Casa Albă cu participarea mai multor agenții de securitate, reprezentanții Pentagonului au avertizat că orice misiune care vizează doar un termen scurt ar putea crea probleme mai mari pentru Statele Unite atunci când va fi încheiată. Pentagonul consideră că o creștere de dimensiuni relativ mici a efectivelor americane ar putea duce la întețirea atacurilor grupării Al-Qaeda, ar oferi mai multe ținte insurgenților suniți și ar întări capacitatea militanților din Irak de a obține noi recruți din străinătate pentru a contracara forțele americane.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington.
La Opera Germană din Berlin, premiera creației mozartienei Idomeneo, din care ascultați un fragment de uvertură, a trecut cu bine, în ciuda temerilor și avertismentelor față de posibile manifestări agresive ale unor fundamentaliști islamici, relatează de la Berlin corespondentul nostru William Totok.
Sub protecția specială a poliției germane a fost reluată la Berlin prezentarea operei lui Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneo. În septembrie, controversata montare a regizorului Hans Neuenfels a fost scoasă de pe program după ce șeful poliției berlineze a avertizat față de eventuale reacții violente din partea unor grupuri radicale islamice. S-a vorbit atunci și de posibilitatea unor atentate teroriste, deși nu au existat indicii serioase că cineva ar intenționa să comită un atac asupra operei. Nu subiectul propriu-zis al operei a fost considerat drept motiv de îngrijorare, ci ultima scenă a spectacolului regizat de Hans Neuenfels. În finalul spectacolului, Neuenfels prezintă capetele tăiate ale lui Iisus Hristos, Buddha, Poseidon și Mahomet. Decizia directorului operei de stat din Berlin de a scoate spectacolul de pe program a declanșat în Germania o amplă dezbatere în jurul problemei libertății artistice. În acest context, s-a criticat reacția pripită a conducerii operei, care astfel a dovedit că este șantajabilă. Clasa politică germană s-a pronunțat cu fermitate pentru libertatea artistică, lansând la adresa cultelor din Germania un apel de solidarizare cu principiile democratice. Pentru a da acestui apel o valoare simbolică și practică, principalii lideri ai cultelor au fost invitați să participe la reluarea spectacolului. V-a fost teamă să asistați la acest spectacol? A fost întrebat ministrul german de interne Wolfgang Schäuble de către un reporter al postului național de radio Deutschlandfunk după ce acesta a părăsit sala. Răspunsul ministrului a fost cât se poate de clar.
Nein, ich hatte keine Angst.
Nu, nu mi-a fost frică. Am fost sigur că poliția și organele de siguranță vor lua măsurile de rigoare. De altfel, nici nu cred că a existat o amenințare concretă. Totuși, a fost bine că au fost luate măsurile de protecție, așa că nu s-a întâmplat nimic. Deși câteva organizații musulmane din Germania au refuzat să participe la spectacol, la Berlin a fost prezent imamul din Köln. Acesta a ținut să precizeze că prin prezența sa dorește să demonstreze că și musulmanii respectă libertatea artistică.
Als Vertreter der Muslime und der DITIB bin ich heute Abend hier, um zu zeigen.
Imamul nu-și ascund surprinderea că reprezentanții Bisericii Catolice și Evanghelice nu au dat curs invitației lansate ministrului de interne. În schimb, și-au făcut apariția reprezentanții unor grupuri creștine fundamentaliste.
A fost William Totoc. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!